rúv.is. Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hlutabréf í öllum skráðum hlutafélögum á íslensku kauphöllinni hafa fallið það sem af er degi og fylgja þar með í kjölfar kauphöllan allan heim. Úrvalsvísitalan hér á landi fjallum rúm 4% eftir opnun og stóðlækkunin í tæpum 2% nú rétt fyrir fréttir. Hlutabréf í Alvotek, Amarok, JBT Marel og Oculus hafa lækkað einna skarpast það sem af er degi. Rauði liturinn er ráðandi á mörkuðum allan heim, en sérstaklega í Asíu, vísitalan í Hong Kong fjallum rúm 13% í dag, sem það mest af einum degi frá Asíukreppunni árið 1997. Og í Taipei í Taiwan fjall vísitalan tæp 10% sem versta fall þar frá upphafi. Svipaður upp á teiningnum í Evrópu, en ráðamenn í ESB eru nú að vega og meta gagn aðgerðir við tollahækkanir Bandaríkjanna. Emmanuel Macron Frakklandsforseti sagði til dæmis að sambandið ætti að neyta allra leiða til að verja hagsmunni sína og þar á meðal verkfæri sem tengjast vöru og þjónustu viðskiptum. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir að flokkurinn þurfa að koma sér í þá stöðu í Reykjavíkuborg að aðrir flokkar vilji vinna með honum. Rúmt ár í sveitarstjórnarkosningar en mun styttra í að kosningabaráttan hefjist. Tvær kannanir sem birtust í síðustu viku sína að samfylkingin mælist stærst á landsvísu með 27% fylgi og sjálfstæðisflokkur næst stærstur með 22,4%. Dæmið snýst hins vegar við í Reykjavík þar sem sjálfstæðisflokkur með 33,9% og samfylkingin 20%. Guðrún segir að síðandi lukka sér best og þó sé ráð að taka slæma stöðu flokksins í könnunum undarfarin við í alvarlega. Flokkurinn þurfa að líta inn á við ætla hann að komast aftur til valda eftir 15 ári minnihluta.
Við þurfum að vera þannig flokkur að aldrei vilji vinna með okkur og við þurfum að koma okkur í þá stöðu.
Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. En Ísraels er varpað í nótt sprengjum á tjald blaðamanna á Gaza. Herinn drap 2 og særði 9 í árásinni. Tjaldið var nálægt Nasser spítalanum. Palestínskir fjölmiðlar greina frá því að tveir hinna særðu sig í lífsættu, annar með mikil brunasár og hinn með höfuðáverka. Reuters hefur eftir læknum að annar þeirra sem drepin hafi verið blaðamaður. Bandarísk rannsóknastofnun Watson Institute for International and Public Affairs greindi frá því á dögunum að aldrei hafi eins margir starfsmenn fjölmiðla verið drepnir og á Gaza. Samkvæmt samantekt stofnunarinnar frá 1. apríl hafði Ísraels her drepið 232 blaðamenn sem eru 13 á viku á meðaltali síðan 7. oktober 2023. Hádegisfréttir eru á sínum stað klukkan 12.20 og yfirleitt hádegisfrétta verið lesið klukkan 12, fréttalestur er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2, ég kalla það Doddi og framöndan á þessum klukkutíma meðal annars Elton John, eitt af hans allra bestu. Platavikunar er ný plata frá Kára Egilssyni. Og við heyrum eitt lag af henni og hann kannski kynni það fyrir okkur. Við heyrum í Coldplay, við heyrum í hinni norsku Sigrid og Portugal The Man ætlar að flytja fyrir okkur nýtt lag ásamt Naked. Hljómsveitin heitir Naked og það skrifað Naked, ekki Naked eins og þetta nú venjulega gert á útlensku. En við ætlum að hefja þennan klukkutíma á afmælisbarni dagsins. Sjálfur Magnús Þór Jónsson, Megas og margir á því að þetta sé bara eitt besta lag sögunar, tvær stjörnur.
Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer en ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum keðju úr gulli hálsin þinn svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtu horfði ég á sjálfan mig hríð og ég vonað að ég fengi bara að vera þar alla tíð. Það margt sem angra hungrar en ekki það þó biðin því ég séð að fyrst á ríkinu hver langur tím liðin og ég skrifar eitthvað með fingrinu sem skiptir öllu máli því að nóttin mín dimm og ein og dagurinn á báli já og andlíti þitt mála hver ég man það alltaf skýrt að glínur og bleikar varir brosið svo hýrt Jú, ég veit vel að ókeypis alltaf sem best en svo þarf ég að greiða dýru verði það sem verst Ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við hlið mér og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á en ég sakna þín mest á nóttinni svipirnir fara á stjá svo lít ég upp Og ég sé við erum saman að erna tvær Stjörnur á blári festingunni sem færast nær og nær Já mann þig þegar augun mín opin hverja stund En þegar ég nú legg þig aftur fer ég á þinn fund
Magnús Þór Jónsson, Megas áttræður í dag og þarna fengum við tvær stjörnur. En næsta lag spila kannski meira fyrir fólkið á Austurlandi. Það byrjar hér fyrir vestan. Ósvalega fínt lag. Þetta Coldplay, lag sem heitir Clocks. En svo komum við austur. Já, það einhver önnur stemming fyrir austan. Ég sé það að á Egilsstaða flugvelli þessa stundina heiðskýrt 15 gráður. Það bara teni. Það teni fyrir austan. Til hamingju með það. Coldplay, Buena Vista, Social Club og Clocks.
Singing. Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
Ljósin frá Sektó draga fólkið þitt nær. Þú færð hlýju birtuna frá Sektó í Móten Faxafinni 10 og á moten.is.
Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
Skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda. Þau hafa upp á svo margt að bjóða. Æslandir.
Morgunverkin.
Á Rás 2.
I should be ordering takeout, sitting on my couch, that's what you do. I know I should be holding my feelings, staring at the ceiling, but here's the truth. Wallowing in it would be such a waste, that isn't gonna fix it anyway. No,
Þetta er hún Sigríður hinn norska, lagið heiti Don't Feel Like Crying. Það bara gott hjá þér. Næst ætlum við að færa okkur í nýmeti. Portugal The Man sem að hefur nú átt þó nokkra stóra smelli hér á rásinni. Feel It Still og hvað þetta heitir allt saman. Hér ásamt listafólki sem kalla sig Naked og það er skrifað N-E-I-K-E-D. Ekki Naked eins og... einsku mælandi fólk notar venjulega en Portugal The Man, núna Naked og lagið hitti Guild
Stick 'em up, bombs up in the sky, it's raining liquor drops.
hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Nýtt frá Snorra Helgasinni heitir Ein Alveg, sá hann og heldur betur í stuði í fílalag þættinum í síðustu viku og samt ekki alveg miklu stuði og bróður hans Bergur Ebbi og þeir voru í góðum fílning þeir voru að taka fyrir Kim Larsen og Papers Clip. Ég veit að ég ætla að taka hvað mig og þig næsta fimmtudag en ég hafði sérstaklega gaman að síðasta þætti. Það var svo mikil fílun í gangi, annað eins og við varla sérst á þess. Spennandi að sjá hvernig þeir taka fyrir, hvað mig og þig, Ragnhildur Gísla, lag eftir Magnús Eiríks. En þarna var stemming, Kim Larsen og Papísku.
Na nu, min verden bliver kold og forladt, finder jeg trøst i min kæreste skat. Klipper mod timer med drømme og saks, hvad bliver silhuetter af den fineste slags.
slags. Líðar er langt, lukkan er gott, selja den dag, så giver det bort.
Hlusta á Rás 2.
Sem heitir Let Things Go. Já, mikið að tala hér um Snorra Helgason og Berg Ebba og þáttin þeirra fílalag. Það var ekkit endilega að minnast á hvar væri hægt að sjá þá. Þeir eru náttúrulega á rúf á 15. skóldum. Ég var álíka heitur í þessari umfjöllun minni og þeir voru sjálfur þeirra að þeir voru að tala um Kim Larsen. Hér höfum við Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road.
When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. You should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow brick road.
Þetta er Hrefna Sætran. Mér langar að segja ykkur örstutt frá minningasjóði Bryndísar Klöru. Sjóðurinn styður verkefni sem stuðla að aukinni velferð og öryggi ungs fólks í íslensku samfélagi. Öll sala góðgerapítsunar í ár rennur óskipt í minningasjóði. Pantaðu góðgerapítsuna á Dominus og styrtu minningasjóð Bryndísar Klöru. Verði þér að góðu.
Þú færð fermingarúmið hjá Vók fyrir heimilið. Gjöf fylgir hverju seldu fermingarúmi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerártorgi og vók.is.
Nú lokadagur kauplaups í Smáralind. Komdu og nýttu þér glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Hér Smáralind.
Þetta náttúrulega bara svo opið sár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom örsjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Morgunverkin á Rás 2
Þetta er loftið, hljómsveitin Space Station. Hljómsveit sem átti með plötu vikunar hér ekki alls fyrir löngu og komið tími til að kynna fyrir ykkur nýja plötu vikunar þessa vikuna og við heyrum lag af plötunni á mótnana og í poplandinu líka og svo náttúrulega erum við með þáttinn plata vikunar strax eftir tíu fréttir á mánudagskvöldum sem sé í kvöld Margrét Erla Mokk hefur tekið við þeim þætti það sem Atli Már kominn í fæðingarorlof og ég segi bara bestu kveðjur á þig Alltaf áfram að vera lang flottastur, segir nú bara löfléttur. Kári Egilsson á plötu vikunar og platan heitir My Static World og ef þið viljið heyra meira plötuna í honum þá hlustiði eftir tíu fréttir í kvöld en hér heyrum við lag
á plötuna. Plata vikunar á Rástfö.
Ég heiti Kári Egilsson og ég á plötu vikunar á Rástfö. Carry You Home minni kannski pínu á piano sönguaskáld 8. áratagsins eins og Billy Joel eða Elton John það mikil og dramatísk uppbygging í byrjun lags bara piano og söngur en lagin voldugum hápunktum í lokin með rúðrum, gítarum og miklum röddunum þetta það uppbóðslega mínum bröddunni og titilbröddunum nefnum hengjum og einnig línu
Lately my world's been static I'm a soldier without a cause Feels like my life is passing me by Said I'm scared of changing And I'm starting to think you're right Stood there afraid with my mouth agape As you vanished into the night I saw the fire burning bright And smoke clouds in the sky You called my name out But there was no
Hlusta á Rás 2
Þetta er hún Gigi Perez sem að ég kynnt alltaf sem Karlmann í fyrra læginu sem að náði vinsaldum hér að rástu Sailor Song. Það heyrist kannski ekki í þessu lægi en ég var alveg handvissum að það hefði verið Karlmann sem söng þá lag. Svo var bara aldeilis ekki. Næst það Balú Brigade. Nei, Brigada. Balú Brigada og lægið heitir The Question.
Grandi Matöll. Grandi Matöll.
Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka. Granít, kvarts og marmara borðplötur í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Hvert á að ferðast í sumar? Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is
Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF
Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum.
Fáðu góð ráð réttu dekkin hjá fagumönnum okkar, Nestek.
Mariana, Siena, Navili, Krossan, Lund og Bornholm eru litir í flugger 80 litakortinu. Flugger litir.
Ekkert smá dásamleg ferming. Þú finnur kjólin og kökudiskana, skóna og skreitingarnar í stærstu kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
Þarf að endur nýja blöndunartækin. Þú finnur gæðin í tengi.
Allra.
Gríftu tækifærið í IKEA. Nú á matseli nautaloka með meðlæti og lambabónleggur ásamt meðlæti á 895 krónur. IKEA.
Við stækkum fermingargjöfuna þína. Fermingabörn og jafnaldra þeirra fá alltaf 32.000 krónur í mótframlag þegar þau spara hjá okkur. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Sólarsellur og ísetning. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Hann en eitthvað sem að fólk er mikið að tala þessa dagann í heiminum. Skellum hann það í smá djass í lokin. Þetta eru hljómar, peningar og við höfum minnst á það að Megas er 80 ára gamall í dag og ég kom aðeins inn á hversu gott ár þetta 1945 var fyrir Íslendinga og íslenska dægulega sögu. Gunni Þórðar, Magnús Eiríks og svo mætti lengi að telja og Herra Rock sem að var þarna plokka bassan með gljómanum sínum og veiti til þess að það haldi upp á afmælið núna á sunnudaginn þá hefði hann orðið 80 ára gamall Það var í Stapanum svo var það líka á föstudag og laugardag í Bæjarbíói og svo verður farið til Köpen það verða rúnna tónleikar í Jónshúsi sinir Rúna, Baldur og Július stjórna þessu og fá með sér vini sína. En hér Trapand. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. You're a crazy little sexy girl. You're a little crazy. You're a crazy little sexy girl. I can't turn you on all night long. I can't turn you on all night long. I can't turn you on. Wanna be your boy. Wanna be your nasty, 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 nasty little boy. You're nasty boy. I'm a little filthy. Dog. I'm a little filthy, I'm a filthy little honey dog. I can't turn you on all night long, I can't turn you on all night long. I can't turn you on, wanna be your boy, wanna be your toy. You're nasty, nasty, nasty little boy. Ah, oh, you're nasty boy. We'll be right back.
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Hlutabréfaverð hefur fallið á kauphöllum allan heim eftir tollahækkanir Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Vísitalan í Hong Kong féll rúm 13% í dag sem það mesta á einum degi í tæpa 3 áratugi. Úrvalsvísitalan féll hér á landi í morgun og markaðsvirði fyrirtækja í kauphöllinni hefur lækkað 400 miljardar frá mánaðamótum. Alexander Jensen Hjálmarsson, fjármálafræðingur, segir lækkanir á verðbréfamörkuðum heimsins skýrast af því að tollar Trumps séu umfangsmeiri og herri en gert hafði verið ráð fyrir.
Svo náttúrulega gerir það að verkum að aðri ráðalar ætla síðan að fara að beita bandaríkjunum sambaralegum tollum tilbaka, eins konar resin tollum, þannig að þá erum við bara komin út í einhvers konar tollastríð.
Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, segist hóflega bjart síðan á að norsk og íslensk stjórnvöld fái skjól fyrir mögulegum mótaðgerðum Evrópusambandsins vegna tollahækkana bandaríkjana. EES-löndin séu aðilar að innri markaðnum en þó þau séu ekki hluta viðskiptastefnu ESB.
Problemet til EU-kommisjonen jo at Island og Norge og Liechtenstein ikke med i tollunionen. Vi ikke med i den felles handelspolitikken, men vi i det indre markedet.
Kvika flæðir áfram inn í kvikuhólfið undir Svartsengi og landris heldur áfram. Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir það ekki endilega þýða að það gjósi aftur. Eftir því sem meiri kvika kemur inn í kvikuhólfið þó líklegra að gjósi.
En það væntanlega, já, einhver tími í það. En við ekki alveg búin að sjá hraðan þannig að við getum ekki séð svona ennþá hversu langur tími mögulega en það skýrist á næstu viku.
Bændur fá 725 miljónir í bætur fyrir tjón eftir óvinnu vont tíðafar í fyrra vor og sumar. Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda, segir það létti að vera búin að fá svör eftir langa bið.
Bara afskaplega ánægður og að ráðuneyti sýni því skilning hvað þetta mikilvæg atvinnugrein og sjái hvað umhverfi getur verið fallvalt hjá og útiræktendum hérna á Íslandi.
Umræður fjármála áætlun halda áfram á Alþingi í dag. Þingfundur hefst klukkan 3 með óundirbúnum fyrirspurnatíma og umræður fjármála áætlun hefjast strax á honum loknum. Friðrik Ólafsson, stórmeistari í skák, látinn 90 ára að aldri. Veðurhorfur, sunnan 5-15 metrar á sekundu, hvassast vestast, súldaði rigning með köflum úrkomi mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég sá þér bregða fyrir Það myndi mig á þína fornu frægð
Þetta er Kolrasan og Bellatrixan frá Skandinavíu, Elisa Newman og lagið heitir Af sem áður var. Nú fer heldur betur að styttast í hádegisfréttir hér á Rás 2. Þar strax og eftir fáum við poplandið. En við ætlum að enda þetta á einu fyrir ykkur hérna fyrir norðan og austan. Ennþá hægt að fá trópi, ég held að sé hægt að selja svala, en hægt að fá sér trópi í svona þernu og röri, papparöri að sjálfsögðu. Ég hef ekki sé trópi lengur. Ekki tilneitt Club Tropicana lengur, sem sagt trópi. Allavega, ég vona þið njótið góða veður sinns þarna fyrir norðan og austan, eru með nýstu tölur. Við með nýstu, já, við komin í 16 gráður á Egilsstaðaflugvelli. Við að veisa bara í 12 á Akureyri, ákveðin skellur. En í dag 40 ár síðan að Vamm heldur tónleika í Kína. Hvað segir það? Takk fyrir í dag.